šobrīd notiek joprojām konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi, ņemot vērā to, ka šī ēka bija būve, kas konstruēta no tā saucamajiem sandviču paneļiem, kuri satur iekšā siltinājumu, un šis siltinājums, protams, ir daļēji sadedzis. Tā sīki un skrupulozi tiek attīrīta degšanas vieta, lai piekļūtu vēl atsevišķiem, teiksim tā, perēkļiem, kur vēl ir kaut kādas gruzdošas vietas. Paredzams, ka būtībā līdz vakaram arī šie darbi vēl turpināsies. Vakar tad šis izsaukums tika saņemts 15.14. Kopējā degšanas platība šajā divstāvu ražošanas ēkā sastādīja 600 kvadrātmetrus. Vēl papildus 20 kvadrātmetri arī dega gatavā produkcija, un arī no karstuma iedarbības tika bojāts 3 automašīnas, kas bija stāv laukumā. Es varētu arī pieminēt dzēšanas ūdeņu nonākšanu kopējā lietus kanalizācijā, kas tālāk nonāca blakus esošajā grāvī. Nu, tur diezgan ātri norēģējām un uzstādījām arī šīs te absorbējošās bonas, lai nepieļautu tālāku šo te potenciāli piesārņotu ūdeņu izplatīšanos